Aloittaa yhdellä kysymyksellä EU-integraatiosta ja talouslinjasta. Asia on jo hieman käsitelty viikon mittaan, kun Saksan uusi hallitus on muodostumassa, hallitusohjelma valmiina, sosiaalidemokraattia pitää se vielä hyväksyä jäsenistön kautta. Mutta Brysselistä katsoen, tai tällä viikollahan teille Strasbourgista katsoen, miten hyvin Suomen hallitus on valmistautunut siihen, mitä Saksan uusi hallitus toteutuessaan toisi tullessaan? Jussi Halla-aho.
No sitä en tiedä, miten hyvin Suomen hallitus on valmistautunut, mutta Angela Merkelin CDU joutui ostamaan hyvin ahtaassa raossa sosiaalidemokraattien hallituskumppanuuden erittäin kalliilla hinnalla, ja hän on saanut sitä paljon suorastaan tyrmistynyttä palautetta omilta puoluetovereiltaankin. Hallitusohjelmasta tulee luultavasti hyvin federalistinen, jossa korostetaan Saksan ja Ranskan roolia integraation vauhdittajana, ja tämä sopii aika huonosti siihen, mitä hallitus on alun perin linjannut vuonna 2015.
Niin, tällä hetkellä näyttää, että Saksan hallitus on toteutuessaan myötämielisempi EU-budjetin maltilliselle kasvattamiselle ja ainakin vakausmekanismi EVM:n tuomiseksi EU-oikeuden piiriin. Eivät aivan helppoja asioita nykyiselle Suomen hallitukselle. Anneli Jäätteenmäki.
No eivät varmastikaan ole, mutta toisaalta Suomen hallitus ei ole lyönyt ihan kiveen hakannut kantaa siitä, että mikä se Suomen maksuosuus on, vaan Suomen hallitushan lähtee siitä, että nettomaksuosuus ei saisi, siis Suomen maksama osuus ei saisi muodostua kohtuuttomaksi, ja sehän on tietysti aivan viisas lähtökohta. Saksan ongelmahan on se, että sillä on liikaa rahaa, ja Ranska taas sitten haluaa käyttää näitä Saksan rahoja, mutta täytyy tietysti Euroopassa investoida, mutta kyllä täytyy myös katsoa sitten, että ei hassata ja tavallaan ylikäytetä rahoja sellaisiin tarkoituksiin, mitkä eivät tuo sitten sitä eurooppalaista lisäarvoa.
Henna Virkkunen, hallituksessa kokoomus on ehkä väläytellyt enemmän myöntämielisyyttä EU-integraation syventämiselle. Miltä tämä Saksan uusi hallitus nyt vaikuttaa siitä näkökulmasta?
No tietenkin on erinomaista Saksan ja Euroopan kannalta myöskin, jos Saksan lopulta saadaan kuukausien kautta tai jälkeen muodostettua hallitus ylipäätään. Erittäin tärkeä asia, mutta eihän se mikään huikea uudistajahallitus tule olemaan joka tapauksessa. Eli se tuo ennen kaikkea tällaista vakautta, mikä on tarpeen, mutta kuitenkin sosiaalidemokraateilla ja kristillisdemokraateilla on sen verran eriävät näkemykset taloudenpidosta, että ei aivan valtavia uudistuksia sitä kautta ole luvassa. Mutta toki kyllä nyt koko Euroopassa odotetaan, että kun Saksan hallitus astuu nyt virallisesti virkaan, että sitten Ranska ja Saksan johdolla lähdetään menemään eteenpäin. Ja kyllä mun mielestä Suomessa on tähän kohtuu hyvin kuitenkin valmistauduttu, että eihän tässä mitään ihan uutta ja dramaattista sillä tavalla pöydällä ole, vaan nämä useat ehdotuksethan on ollut jo kuukausia ja vuosia käsittelyssä, ja näitä säännöllisesti kuukausittain euroryhmän ministerit käy yhdessä läpi.
Sitten EU-laajentumisesta. Tästä on hieman vähemmän Suomessa tällä viikolla puhuttu. EU-komissio on nyt esitellyt suuntaviivat Länsi-Balkanin strategiaksi. Alueella käytiin verisiä välinselvittelyjä kuitenkin vasta 2 vuosikymmentä sitten, ja alueen maista Kroatia on EU-jäsen. Nyt viralliset jäsenyysneuvottelut aloitettu Serbian ja Montenegron kanssa. Komissio aikoo suosittaa jäsenyysneuvottelujen käynnistämistä seuraavaksi Albania ja Makedonian kanssa. Aloitetaan sieltä Jyväskylästä. Henna Virkkunen, millainen komission tahtotila laajentumisen suhteen nyt näyttää?
No kyllä tässä tietysti aikaisemmasta on siinä mielessä opittu, että kyllähän tähän sisältyy erittäin niin kuin myös sillä tavalla tiukkoja ehtoja nyt komission puolelta, että Länsi-Balkanin maathan ei ole mikään yhtenäinen ryhmä, että nämä 6 maata nyt, mitä ennen kaikkea käsitellään, ne on jaettu kolmeen ryhmään tässä, ja kyllä siellä edellytetään, että näillä jäsenmailla on erittäin paljon sekä poliittisella, taloudellisella että oikeudellisella puolella tehtävää ennen kuin voidaan neuvottelussa kovin pitkälle edetä, ja ennen kaikkea edellytetään, että niiden on sovittava nämä keskimmäiset rajakiistansa ja tehtävää ikään kuin tilit selväksi menneisyytensä kanssa, ja toisaalta myös Euroopan unionin on uudistuttava, eli mekään ei olla vielä valmiita ottamaan uusia jäseniä ennen kuin unionin toimintaa voidaan tehostaa, ja ennen kuin me saadaan semmoinen mekanismi, että me voidaan varmistaa, että jäsenmaat myös pysyy tässä oikeusvaltioperiaatteessa, mistä valitettavasti nyt osa meidän Itä-Euroopan maista uhkaa luisua.
Anneli Jäätteenmäki.
No mikään näistä 6 maasta ei tällä hetkellä täytä EU:n jäsenyysedellytyksiä. Tämä komission selvityksen ja tiedonannon tarkoitus on minun mielestäni pitää siellä Länsi-Balkanissa toivoa yllä ja tavallaan myös sitten puskea heitä tekemään uudistuksia niin, että sitä olisi demokratia ja oikeusvaltio ja rajakiistoja ei tulisi. Ja varsinkin Kosovo ja Serbian kohdalla yritetään niin kuin estää mahdollisia tulevia kiistoja.
Entä se ajatus, että siinä kun toivoa pidetään yllä, myös samaan aikaan pyritään ihan strategisesti estämään se, että nämä maat eivät joutuisi esimerkiksi Venäjän vaikutuspiiriin?
Kyllä, sillä on ilman muuta myös vaikutusta ja se on yksi syy, miksi tämä tiedonanto tällä hetkellä nyt sitten annettiin. Mutta eihän tämä mikään uusi asia ole, että nämä maat haluavat jäseneksi ja minun mielestäni, jos nämä maat haluavat jäseneksi, niin en ole sulkemassa porttia, mutta se, että kun on lausuttu esimerkiksi 2025 vuosi, niin se voi olla sellainen, että joku yksi näistä silloin täyttää ne ehdot, jos kaikki sujuu aivan niin kuin ihanteiden mukaan, mutta en usko siitä. Tämä on pitkän ajan tavoite.
Eli todennäköisesti ei 2025. Jussi Halla-aho, EU:sta on usein sanottu, että se on pyörä, joka kaatuu, jos ei jatka polkemista, ja tässä ajattelussa laajentuminen on loogista.
Joo. No, Turkki on varoittava esimerkki siitä, mitä voi tapahtua, jos jollekin maalle annetaan jatkuvasti katteettomia lupauksia ja toiveita jäsenyydestä, jos ei ole aikeita toteuttaa sitä jäsenyyttä. Et ilman muuta, jos EU lupailee jäsenyyttä jollain aikavälillä, niin sen täytyy itse suhtautua vakavasti näihin lupauksiinsa. No, Bulgaria ja Romania taas ovat varoittavia esimerkkejä siitä, että otetaan Euroopan unionin jäseniksi maita, jotka eivät ole valmiita siihen, että tätä pitää varoa. Mutta niin kuin Henna sanoi, niin tämä Länsi-Balkanin maiden ryhmä ei ole mikään yhtenäinen. Siellä on varsin ongelmattomia tapauksia, kuten Montenegro, joka on pieni, joka on Naton jäsen, joka on käyttänyt euron syntymästä lähtien. Ja sitten siellä on tapauksia, kuten Albania ja Kosovo, joiden kohdalla ne on samanlaisia riskejä esimerkiksi työvoiman tai niin sanotun työvoiman liikkumiseen, kuin mitä nähtiin Romania ja Bulgarian jäsenyyden toteutuessa. Tästä tulee erittäin hankala operaatio tästä laajenemisesta. Nämä kaikki maat ovat köyhiä verrattuna EU:n keskitasoon, ja EU:sta lähtee juuri sen toiseksi suurin nettomaksaja. Tämä asettaa kyllä melkoisia haasteita EU:n budjetille.
Entä Jussi Halla-aho, miten tässä pitäisi ottaa huomioon tämän hyvin ajankohtainen kipuilu, mihin Henna Virkkunenkin viittasi, esimerkiksi Visegrad-maiden oikeusvaltio-ajattelun kanssa?
Niin, mä näkisin kyllä, että hyökkäykset Visegrad-maita vastaan, varsinkin Puolaa ja Unkaria vastaan, johtuvat ennen kaikkea siitä, että niiden tekemät poliittiset valinnat eivät miellytä federalistista, niin sanotusti liberaalia eurooppalaista eliittiä.
Eli teidän mielestä heidän oikeusvaltioajattelussa ei ole ollut sellaista kritisoitavaa?
Minä en tietenkään ole mikään oikeusoppinut, enkä ole yksityiskohtaisesti perehtynyt siihen, mitä Unkarissa ja Puolassa tapahtuu, mutta pidän kyllä ihan selvänä, että se närä, jota Puola ja Unkari ennen kaikkea ja ehkä myös Tšekki herättävät Euroopassa, niin johtuu ennen kaikkea siitä, että tällainen toisenlainen yhteiskuntanäkemys ja toisenlainen arvopohja ei vaan kerta kaikkiaan sovi Euroopassa.
Tämä on mielenkiintoista. Ensin Anneli Jäätteenmäki pyysi täällä puheenvuoroa, sitten Henna Virkkunen.
No, kyllä näkisin, että tuossa Puolan ja Unkarin kritisoimisessa on kyllä perääkin, jos tuomareita nimitetään ja erotetaan poliittisin perustein, niin se ei kyllä kuulu oikeusvaltioon. Mutta näihin Länsi-Balkanin maihin, niin toivottavasti siellä tehdään uudistuksia. Ja kyllä minäkin allekirjoitan sen, että jäseneksi ei pidä ottaa sillä tavalla, että ajatellaan, että sitten kun ne ovat jäseniä, niin sitten ne rupeavat varmasti sitten uudistamaan, vaan ne edellytykset täytyy täyttyä. Pitää olla oikeusvaltioperiaate, demokratia ja ne, mitä muiltakin on vaadittu.
Henna Virkkunen nyt.
Euroopan unionin jäsenmaathan on sitoutuneet silloin, kun ne on liittynyt Euroopan unioniin, niin puolustamaan yhteisiä eurooppalaisia arvoja, mihin kuuluu muun muassa kansanvaltaisuus, tasa-arvo, oikeusvaltioperiaate, tämän tyyppiset asiat. Ja me on nähty, että viime vuosina osa näistä Itä-Euroopan maista on uhkaavasti lähtenyt luisumaan näistä arvoista pois. Ja meillä ei ole ollut riittävästi keinoja reagoida tähän tilanteeseen, koska siihen ei ole varauduttu silloin alun perin, että näin voi tapahtua. Ja nythän meillä on otettu käyttöön Puolan osalta tämä 7. artikla, jonka perusteella nyt tämä Tätä tutkintaa on tehty jo muutama vuosi ja siitä käydään nyt keskustelua, että mihin se tulee johtamaan. Mutta komissiohan nyt tämän laajentumisstrategian yhteydessä aivan oikein tällä viikolla esitti, että he tulevat syksyllä esittämään nyt uutta ikään kuin toimintatapaa tämän tyyppisiin tilanteisiin, että tähän oikeusvaltiotilanteeseen voidaan puuttua nopeammin, ja se on kyllä erityisen tarpeen. Ja sitten Balkanin maiden osalta tietysti täytyy todeta sekin, että Länsi-Balkanin mailla ei pelkästään keskenään ole paljon ristiriitoja, vaan meillähän on se tilanne, että esimerkiksi Kosovoa ei kaikki EU-jäsenvaltiotkaan ole tunnustaneet, ja toisaalta Kreikka on käynyt jo vuosikymmeniä Makedonian kanssa tätä nimikiistaa, eli meillä on hyvin paljon niin kuin tämän tyyppisiäkin ratkaisemattomia asioita, mutta tietenkin tässä on tavoitteena nyt ennen kaikkea luoda sinne rauhaa, vakautta ja vähitellen rakentaa heille siltaa kohti Eurooppaa ja Euroopan unionia.
Tähän Jussi Halla-aholta kommenttiin.
Joo, no vielä palatakseni tähän Visegrad-maiden tai Visegrad-ongelman poliittiseen luonteeseen, niin ne ongelmat tai epäkohdat, joista Puola on minun mielestäni osittain aiheettomasti syytetty, toteutuvat oikeastaan ihan sellaisenaan myös Unkarissa, mutta se, että Unkaria ei ole samalla tavalla kovisteltu muodollisella tasolla kuin Puolaa, johtuu vain siitä, että Unkaria hallitseva Fidesz-puolue, Viktor Orbánin puolue, on Henna Virkkusen kokoomuksen veljespuolue Euroopan parlamentin suurimmassa ryhmässä EPP:ssä.
Jätetään tämä kysymys lopuksi tästä Länsi-Balkanin laajentumista. Anneli Jäätteenmäki jo arvioi, että 2025 tuskin on EU laajentunut. Jussi Halla-aho aivan kyllä ei. Saako EU seuraavat uudet jäsenmaat vuonna 2025?
Jos jokaista maata käsiteltäisiin yksittäistapauksena, siis jokaista Länsi-Balkanin maata, niin varmasti jonkinlaista laajentumista olisi voinut tapahtua, mutta poliittisesti saattaa olla liian haastavaa ja vaarallista käsitellä näitä maita yksittäistapauksina.
Henna Virkkunen, kyllä ei.
No varmasti jokaisen osalta nyt olennaista se, että ne täyttää nämä kriteerit, taloudelliset, oikeudelliset ja poliittiset, mitkä on esitetty niin kuin jäsenyysehdoksi. Et viimeksihän me on otettu uusi jäsenmaa vuonna 2013, se oli Kroatia, ja Kroatia on monella tavalla ollut kyllä menestystarina.
Sitten vielä aivan lyhyesti Brexitin vaikutuksista. Emme laajaa keskustelua ehdi varmaan tästä käydä, mutta Euroopan parlamentti otti tällä viikolla sellaisen kannan, että parlamentin jäsenmäärää pienennettäisiin 46 paikalla, ja osa Briteiltä jäävistä paikoista jaettaisiin jäsenmaiden kesken. Suomen hallitus on vastustanut Britannian paikkojen jakamista, vaikka nyt parlamentin esityksessä Suomikin saisi yhden lisäpaikan. Asiasta päätettäneen huippukokouksessa kahden viikon kuluttua, mutta värikästä keskustelua Strasbourgissa nähtiin, niin Anneli Jäätteenmäki, miten hyvä pohjaesitys nyt on parlamentista tullut?
No sanoisin, että sekä että. Minun mielestäni nyt olisi ollut tai on edelleenkin historiallinen mahdollisuus pienentää parlamentin kokoa. Parlamentissa on 751 jäsentä, se on suuri ja tehoton. Tämä mahdollisuus, mikä nyt on, kun Britannia lähtee, niin sellaista ei tule. Se, että Suomelle tulee yksi lisäpaikka, niin en minä sen takia tätä esitystä olisi hyväksymässä. Siellä tulee Ranskalle 5 uutta paikkaa, Espanjalle tuli 5, myös Italialle 3, eli kyllä tässä enin osa näistä paikoista, mitä jaetaan, tulisi isoille jäsenvaltioille. No hyvää tässä esityksessä oli se, että kun tässä esitettiin sellaista ylikansallista listaan, niin se selvin numeroin torjuttiin, ja se ylikansallinen listahan tarkoittaisi sitä, että olisi varattu paikkoja listalle, joka sitten olisi kaikissa Euroopan maissa voimassa, mutta kyllä eurooppalaiset poliitikot ovat niin paljon tuntemattomia, että se, kuka tunnetaan Suomessa, niin sitä ei tunneta muualla, eli en usko tähän listaan. Ja sitä paitsi se olisi listavaali, joka on vieras Suomelle.
Entä Henna Virkkunen?
No itsekin olisi ollut valmis siihen, että paikat olisi voitu sinänsä leikata kokonaan, mutta mun mielestä tästä löytyi ihan hyvä kompromissi ja sinänsä on totta, että osa maista on ollut hiukan aliedustettuja, eli nyt tämä 27 paikkaa jaettaisiin 14 nykyisen jäsenmaan kesken ja mun mielestä siihen löytyi hyvä jako ja Suomikin saisi tässä tosiaan tämän yhden lisäpaikan, mikä meillä aikaisemmin olikin, mutta sitten kun Kroatia tuli jäseneksi, niin meillähän väheni silloin jäsenmäärä. Mun mielestä ihan hyvä ehdotus. Samoin itse olin vastaan näitä ylikansallisia listoja, joita Anneli Jäätteenmäen ALDE-ryhmä voimakkaasti on ajanut, mutta se sitten kaatui siellä äänestyksessä.
Ja Jussi Halla-aho tähän.
No, olen hyvin paljon samaa mieltä siitä, mitä Anneli Jäätteenmäki sanoi. Tärkeintä oli se, että tämä ajatus ylikansallisista listoista torjuttiin. Sitä haukuttiin federalistiseksi ideaksi, että olisi ylikansallisia listoja, Mutta eihän se ole edes federalismia. Ei ole olemassa yhtäkään liittovaltiota, jossa ei olisi paikallisia vaalipiirejä. Tämä olisi mennyt vielä siitäkin yli.